cadrul temei noastre, creșterea pentru copiilor, pentru Dumnezeu, aș vrea să deschidem în cartea Deuteronom, capitolul 6. Deuteronom, capitolul 6, voi citi primele 9 versete. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau și să ai zile multe. Ascultă-le dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă mulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Călătoria poporului Israel este aproape de sfârșit. Dumnezeu îi vorbește lui Moise într-un mod direct și îi poruncește ca ceea ce învățase anterior din nou să reia legile și poruncile, reglementările, așa cum este scris în versetul 1, poruncile, legile sau judecățile și rânduielile, să le repete cu puțin timp înainte de a trece Iordanul în țara făgăduințelor. Privind la pe scurt la istoria aceasta fascinantă a lui Dumnezeu cu poporul acesta Israel, ne aducem aminte că Dumnezeu a chemat pe Avram din Hur, din Haldeea, cu familia, el și soția. Sigur, pe lângă a fost și Lot. Sunt și alte detalii, noi sper că le știm, nu ne ocupăm cu acestea. L-a chemat din Ur, din Haldeea, pe Avram dintr-o țară idolatră, plină de idolatrie. Dumnezeu a vrut ca să-și formeze un popor căruia să-i se descopere și prin care apoi legile date acestui popor să ajungă la toate neamurile pământului acestuia. Aceasta a fost ideea lui Dumnezeu. Am vrut doar să reținem în primul rând că Dumnezeu vrea să se descopere omului ca fiind singurul Dumnezeu viu și adevărat. Dacă ne uităm puțin mai sus în capitolul 5, versetul 29, o exteriorizare a inimii lui Dumnezeu, o dorință profundă pe care el o trăiește și o împărtășește cu Moise și apoi cu poporul Israel. Atenție! Istoria aceasta ne privește pentru că ne legăm de are impact asupra vieții noastre. Poruncile, legile, rânduielile lui Dumnezeu sunt necesare pentru noi, copiii noștri și nepoții noștri. Așa este scris în acest verset 2. Și noi încă de în urmă cu 6 luni, când am început această temă, am amintit și importanța bunicilor, a tutorelui, pe lângă copii. Nu este un cuvânt doar pentru o persoană. Este și va urma un cuvânt pentru noi toți, ne privește pe noi toți. Versetul 29 din 5 spune așa, iată deschiderea de inima lui Dumnezeu. Dar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie. Ei și copiii lor. Și într-un mod normal, omul dorește aceasta, familia dorește aceasta, tata și mama dorește lucrul acesta. Vrea fericirea lor, a căminului și a copiilor și a nepoților. Pentru că vine de la Dumnezeu. Și asta am citit aici. Dumnezeu implică pe toți. Părinți, bunici, tutore, cei apropiați și în creșterea copiilor pentru slava Lui. Nu mă voi ocupa de textul acesta. Am plecat de la el cu dorința de a înțelege și de a vedea ceva din dorința inimii lui Dumnezeu. Dar pentru noi nu poate să fie o dorință. În primul rând este poruncă. Este porunca lui Dumnezeu. Și apoi poate fi și o dorință de inimă sau de suflet pentru fiecare dintre noi. Detaliile sunt frumoase, sunt profunde, sunt necesare din pasajul acesta, însă am vrut să scot în evidență de aici, din Deuteronom 6:1-9 și 5:29, ideea aceasta, preocuparea lui Dumnezeu, grija lui Dumnezeu pentru familie, că ne are în vedere pe toți. Și la puțin timp după ce poporul, prin harul lui Dumnezeu, este condus să treacă Iordanul și intră în țara făgăduințelor, în Canaan, așa cum cunoaștem noi, Israelul de astăzi, la puțin timp avea să spună și Iosua cuvintele acestea, practic să le aducă aminte și eu doar le voi aduce din nou înaintea noastră. Deci sunt la Iosua 24, voi citi trei versete și apoi încă două. Primele trei versete. Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem și a chemat pe bătrânii lui Israel, pe căpeteniile lui, pe judecătorii lui și pe căpeteniile oastei. Ei s-au înfățișat înaintea lui Dumnezeu. Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Părinții voștri Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor dumnezei. Politeism, idolatrie, amăgire, rătăcire, lucruri demonice. De unde ne-a fi scos Domnul și pe noi? Avem și noi idolatria noastră și mă tem că mai avem anumiți idoli și până astăzi. Avem nevoie de călăuzire, de iluminarea Duhului Sfânt, ca Domnul să descopere ce e și noi, ce pasiuni greșite, vinovate, preocupări vom avea și noi. Și zicem, nu este nimic în toate acestea, măcar că inima lui Dumnezeu Tatăl este de multe ori foarte întristată. Versetul 3. Eu am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului. I-am înmulțit sămânța și am dat pe Isaac. Versetul 14 și 15. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Ăsta este spiritul Scripturii în toată Scriptura și în Vechiul și în Noul Testament. Care este spiritul lumii în care trăim? Lasă-l pe copil să facă ce vrea, absolut orice, și când va fi mare va ști ce să aleagă. Exclus cu desăvârșire așa ceva. E o nebunie malefică care își exercită presiunea a lumii seculare, laice și a bisericilor creștine și asupra noastră. Nu ascultați, frați și surori, de lumea aceasta care zace în cel rău. Haideți să ascultăm de Dumnezeul nostru cel viu și adevărat, care vrea să, așa cum am citit, să fim fericiți. Noi, copiii noștri, nepoții noștri, biserica întreagă. Ăsta e harul lui Dumnezeu care ni s-a descoperit. Să ținem cu scumpătate, așa cum este scris aici, la cuvântul lui Dumnezeu, la harul lui. Pentru seara aceasta aș vrea să vedem, vă mărturisesc că mi-am notat câte ceva și am citit mult mai mult. Și Scriptura, deci Scriptura ne prezintă mult mai mult decât niște spicuiri care pot să fie, să ne fie de folos și în seara aceasta. Deci ca temă fundamentală în seara aceasta vom avea cum îi învățăm pe copii să umble cu Dumnezeu. Întreb, Cum îi învățăm pe copii să umble cu Dumnezeu? La întrebarea aceasta trebuie să-mi răspund singur. Ca părinți, ca părinte, ca tată, eu, soția mea, mamă și toți ceilalți. Cum să-i învățăm pe copii să umble cu Dumnezeu? Dacă noi înșine nu suntem instruiți, educați, dacă nu suntem născuți din nou, dacă nu ne-am lăsat învățați de cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul Domnului Iisus Hristos. Așadar, întâi de toate, mă întreb și în seara aceasta către noi cei mari, cu responsabilitate și cu dorința, într-un mod normal, orice părinte, normal, își dorește copii mântuiți, fericiți, asigurați pentru veșnicie și nepoți care sunt, care vor mai fi, cât suntem în lumea aceasta. Asta este normalitatea, întâi de toate. Deci, pun responsabilitatea aceasta asupra noastră, a celor mari, a părinților și a bunicilor. Ați văzut că nu i-am scutit pe bunici, nu i-am slăbit. Intrăm în categoria aceasta și noi și ne responsabilizăm. În cursul zilei de astăzi, mai gândindu-mă și la tema din seara aceasta, mi-a venit cuvântul acesta în minte. E un cuvânt delicat de altfel pe care Apostolul Pavel îl lansează și cam pune în curcătură pe mulți dintre noi. La un moment dat Apostolul Pavel spune că mama, femeia sau mama, va fi mântuită prin nașterea de fii. Dacă stăruiesc cu smerenie în credință, dragoste și sfințenie. Și e un cuvânt care ne-ar putea ne băga într-o nebuloasă. Dar tații, bărbații, să nu se supere dacă îi bag și pe ei în categoria aceasta, incluzându-mă întâi de toate pe mine, că suntem la fel de responsabili ca și mamele în creșterea copiilor cu smerenie, în credință, dragoste și sfințenie. De ce e cu mântuirea asta? E vorba de mântuirea sufletului mamei? De nașterea din nou? Nici vorbă, nu e vorba de așa ceva. Ce har este în responsabilitatea aceasta de a crește copiii în frica și în mustrarea cuvântului lui Dumnezeu? Ce har este pentru că atunci și mama și tata sunt degrevați sau scutiți sau eliberați de anumite pasiuni, practici sau preocupări firești. Mântuit înseamnă și salvat. Vom fi salvați, scutiți sau eliberați de anumite lucruri firești, ocupându-ne cu ceea ce este sfânt, sacru. În felul acesta trebuie să vedem cuvântul spus de Apostolul Pavel către mame. Valabil, repet, și pentru frați. Un lucru foarte, foarte simplu la îndemâna noastră. Putem opri cumva creșterea fizică a unui copil? N-ai cum să-l oprești. N-ai cum să oprești creșterea fizică a unui copil. În schimb, pericolul mare este că tată, mamă și ce ești mai departe, poți să împiedici creșterea spirituală a copilului. Și e cutremurător aceasta. Și este, aș putea spune, este mai important și cu o responsabilitate mai mare pe umerii tăi în ceea ce privește creșterea spirituală a copilului care ți-a fost dat pentru o vreme. Să-l crești. În aceasta include educația, instruirea, supravegherea lui, formarea lui în cuvântul lui Dumnezeu, în conducerea lui către Domnul Iisus Hristos să ajungă să creadă și să fie mântuit. Un climat familial caracterizat de blândețe, cam greu, nu? De iubire, de răbdare, de atenție. Și toate celelalte trăsături ale roadei Duhului Sfânt e necesar într-o familie. Acesta este un climat biblic, duhovnicesc, spiritual, care este necesar în orice familie. Știți că familia totdeauna este formată dintr-un bărbat și o femeie. Asta este familia. Că apoi urmează și copii, este altceva. Este altă etapă de viață. Dar când vorbim de familie, ne referim întâi de toate la bărbat și la femeie. Soț și soție. Căsătoriți și legat. Și asta este un har pe care l-a rânduit Dumnezeu în lumea aceasta. Și apoi, sigur, și copii cu marea responsabilitate care apasă și de multe ori nu prea ne însușim responsabilitatea aceasta cu privire la copiii care am primit. O condiție importantă pentru a dezvolta receptivitatea copiilor și îndrumarea lor către Dumnezeu și ne privește atât de mult pe toți, fără excepție, este exemplul pe care îl dăm. Să întistesc copiii ca așa i-a făcut Dumnezeu. Ne copiază, ne studiază. Ce să vă spun, că astăzi am fost în adunarea din Florariu. Am fost programat acolo și când au după amiază cei mai mici copii ai noștri, știți, sunt în fetele care sunt de față. Au fost cu ochii pe mine, cum intru în adunare. Și au întrebat pe mama lor. Tata a intrat zâmbind în adunare. Era la după pauză. Eu nu știam. Mă uita ce urmăriți, sunt monitorizat. Și la vârsta asta, când sunt mici, mai abitir, sunt cu ochii pe noi. Și poți să spui una alta, dar mai mult face și contează cum te manifesti, cum te comporți. Și exemple în direcția aceasta, exemplele în direcția aceasta curg la toți. Nu la unul sau altul, ci la toți. Asta este viața pe care o trăim. Extrem de practică, dar se îmbină cu Scriptura, cu voia lui Dumnezeu. Așadar, copiii au nevoie de Dumnezeu. Au nevoie să-L cunoască. Și în primul rând, prin părinți. Prin cei din casă, prin cei mai apropiați. Poruncile biblice cu privire la evangelizare nu impun o vârstă limită, ci nici maximă, când omul trebuie să audă Evanghelia să fie mântuit. Sunt copii precoce. Adesea am auzit, pot da și exemple. Dar voi merge mai departe. De copii la 6 ani, în inima, în sufletul și în Duhul cărora, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, a lucrat credința. Sunt copii de la 5-6 ani care înțeleg ce este rău, ce este păcat, ce este negativ, ce nu-i place lui Dumnezeu, cum El trebuie să se comporte. Și apoi mărturisește credința și se vede și viața schimbată, potrivit cu vârstei lui. În cazuri excepționale, asta doar am citit, de copil de 4 ani. Și pentru ca să nu fie foarte greu de digerat, că nu vorbim filozofii și științifico-fantastice, Mă voi folosi repede de Scriptură cu exemple concrete în tocmai ceea ce am afirmat până acum. Dacă este să mergem în Matei 28, mergem pe la versetele 19-20, vom vedea că Dumnezeu a dat această poruncă ucenicilor să meargă în toată lumea. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Vorbește de vreo vârstă. La toți. Păi oamenii înțeleg, frate, nu copilul. Ce să înțeleagă copilul acela? Lasă-i pe mâna noastră să-i distrugem. Duhul lumii acesteia. Doamne, ai milă de tot creștinismul din vremea aceasta și de semenii noștri care, dar nu i-am mendez și nu este o pretenție. Semenii noștri, lumea zace în cel rău. Și au trebuință de o biserică care să aibă impact în societate. Și asta se face de la om la om. Și suntem responsabili și în privința aceasta. În Romani 1:16 este scris că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Și nu scoate în evidență nici de cum vreo vârstă anume. În Luca 2 avem exemplul minunat, tot s-a adus în cele 6 luni de zile periodic aceste versete înaintea noastră din Luca 2, exemplul strălucit al Domnului Iisus Hristos. Am putea pune 2 versete pe ecran, versetul 40 și apoi 52. Luca 2, 40. Iar pruncul creștea, pruncul, vorbind un prunc, prunci care apar în familii. Familii tinere primiți pruncii de la Domnul. Sunt atâtea metode de a nu-i primi. Spunea Mântuitorul, lăsați copilașii să vină la mine. Avem multe de discutat și în privința aceasta. Avem trebuință fiecare să primim călăuzirea Duhului Sfânt. Și aceasta să fie într-un mod personal și particular între familia tânără și Dumnezeu. Dar mi-am permis să spun aceste cuvinte datorită multor informații triste pe care le avem. Iar pruncul creștea și se întărea. Era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Vorbind un prunc. Și apoi vorbim la versetul 52. De aici înainte de un adolescent de la 12 ani și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și cum se face că și pe la noi, pe la urechile noastre ale creștinilor, vine cel rău cu amăgirea lui, cu filozofia lui și ne-ai pus înainte aceste versete, aici e vorba de Domnul Iisus Hristos. Dar nu ne încadrăm pe aici. Noi suntem oameni păcătoși, limitați și așa mai departe. Și ne scuzăm. Și pentru că eu știu că așa sunt lucrurile, mergem în alte locuri ale Scripturii care nu ne va mai permite să avem vreun argument. Niciun argument nu ne va mai sta în picioare. Așadar, haideți să mergem la 2 Timotei 3, 14 și 15. 2 Timotei 3, 14 și apoi 15. Spunea Apostolul Pavelui, tânărului Timotei, tu însă, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Și 15. Din pruncie, nu când vei fi mare, nu când vei fi adolescent, nu când vei pricepe, va pricepe de prunc. Dacă așa spune Scriptura, eu nu înțeleg cum un prunc înțelege. Dar trebuie să cred ce spune Dumnezeu, să-L iau pe cuvânt. Asta este credința. Ascultare. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea, care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Cunoști Sfintele Scripturi și apoi ele îți dau înțelepciunea care apoi duce la mântuire, la nașterea din nou. Este extraordinar, este cuvântul lui Dumnezeu. Și bunul nostru Tată din ceruri a avut grijă să ne dea multe alte exemple în Scriptură, așa că mai continuăm. Și în Vechiul Testament găsim aceeași concluzie. Încă de mic Samuel, nu știu, după ce a fost înțărcat de mama sa, probabil 2-3 anișori, ți se frânge inima, să lești să-l duci acolo, să-l lași pe mâna unor străini și într-o atmosferă toxică, cum era pe acolo, niște bărbați neisprăviți și ce mai era pe acolo și nu erau doar ei. Și ruptura dintre mamă și copilașul acela de 2-3 ani. Credeți că acest copilaș n-a suferit? Credeți că mama lui n-a suferit? Și de o parte și de alta sunt sigur că au fost multe lacrimi, durere și traume. E dureros, dar este uman și așa s-au petrecut lucrurile. Și copilul acesta a crescut înaintea lui Dumnezeu, pentru că a fost încredințat de mama sa în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut grijă de el, nu Eli, nu fiii lui, nu femeile de la ușa cortului, nici vorbă de așa ceva. A avut grijă de el Dumnezeu. Citim în 1 Samuel 2 cu 18 niște cuvinte impresionante. 1 Samuel 2 cu 18. Copilașul acesta mic. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu un efod de in. Făcea slujba înaintea Domnului. Copiii pot să facă slujbă înaintea Domnului. Aveam de zis câte ceva și din cadrul, dar poate că mă abțin. Avem nevoie încă de mult har. În capitolul 3, tot din 1 Samuel, citim că copilul acesta nu-l cunoștea pe Dumnezeu, dar Dumnezeu îi se descopere unui copil și îi vorbește. Dumnezeu vorbește și copiilor și adesea mai mult copiilor decât celor mari cărora nu mai are ce să le vorbească, că a expirat termenul cercetării lor și sunt lăsați în pornirea lor firească, păcătoasă. Este iarăși dureros ce punctez. Și mergem în capitolul 3, versetul 19, unde vom descoperi iarăși credincioșia lui Dumnezeu față de copilul pus în slujba lui. Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ nici unul din cuvintele sale. Avem a face și trebuie să avem a face întâi de toate cu formarea copilului, cu creșterea, educarea și instruirea copilului înaintea lui Dumnezeu. Daniel a învățat de mic să-l cunoască. Era un adolescent, sub 20 de ani. Prietenii lui, Anania, Mișael, Azaria, când a fost în situații dramatice de viață și de moarte, au fost gata să-și dea viața pentru numele lui Dumnezeu și au fost victorioși. David, de mic, a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Și când probabil că n-avea încă 20 de ani, pe aici, pe aproape, pe lângă 20 de ani, probabil, când a fost nevoie să stea înaintea uriașului Goliat, a stat în mână, neinstruit, militărește, cu o praștie și cu o piatră și a făcut-o în numele Domnului. Avem un Dumnezeu minunat pe care trebuie să-L descoperim, să-L cunoaștem și apoi să-L predăm copiilor noștri. Ieremia, probabil că era și el timid, era sfios, era neîncercat, îl cheamă Dumnezeu să-l facă proroc al lui Israel și, Doamne, vezi că eu nu sunt decât un copil, nu știu să vorbesc. Și Domnul îl încurajează și vorbește unui tânăr. Ieremia, eu sunt cu tine! Cuvânt pe care putem să ne-l însușim prin credință și să-l cunoaștem și noi cei mari și copiii noștri. Un alt loc pe care vreau să-l vedem în trecere, Matei 18, de la 2 la 6. Ceea ce îmi place mie să cred că aici era în Capernaum Domnul nostru Iisus Hristos, era în casa lui Simon și a lui Andrei, respectiv mai concret era în casa soacrei lui Petru și erau împreună acolo. Petru a fost familist, probabil că chiar e vorba de un copil al lui. Iisus a chemat la el un copilaș, vom citi până la 6 verset după verset. Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta, numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, micuții cred în Domnul Iisus Hristos. Și așa mergem și în Marcu 10 și vom vedea acolo, știm, dar vreau să mergem un pic mai repede, cum niște mame au venit cu copilașii lor și cu dorința ca Domnul Iisus Hristos să-și pună mâinile peste ei, ucenicii, stați deoparte, n-are învățătorul timp de niște copii, el are treburi mai importante cu cei mari, încât s-a mâniat Domnul Iisus Hristos și ce spune? Lăsați copilașii să vină la mine! Căci împărăția cerurilor este a unora ca ei. Și a pus mâinile peste ei și a binecuvântat. Să facem ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos. Ideea următoare. După ce am vrut să prezint toate aceste adevăruri biblice, care pot să ne clarifice preocuparea lui Dumnezeu cu copiii și mintea, capacitatea pe care le-a dat-o ca să îl cunoască, să creadă în el. Cum îi conducem totuși, într-un mod concret și practic, pe copii la Domnul Iisus Hristos? Trebuie să ne intereseze. Și copiii de la tinerii, de la grupele de școală duminicală, întâi de toate. Aș vrea să amintesc cazul din Fapte 16, unde Apostolul Pavel a prezentat unui grup de femei Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și este spus că Dumnezeu este Cel. Dumnezeu este Cel care a deschis inima Lidiei. Și ea a luat aminte la cele ce îi se spunea, a luat seama, a fost atentă. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu în orice vârstă, mică sau adultă. Și asta e dorința lui ca și în seara aceasta să lucreze în inima noastră a fiecăruia. Și el lucrează prin acest cuvânt. Și noi să ne facem parte, să ne deschidem inima și să luăm aminte la tot cuvântul care ni se pune înainte. Dar de acum aș vrea să fim atenți totuși. Prezentarea Evangheliei copiilor trebuie să fie făcută într-un mod simplu, nu simplist. Simplu și clar pe înțelesul vârstei lor. Și să nu forțăm nota, nu pocăim noi copiii, cum adesea s-a făcut greșeala asta și o știu de zeci de ani. Și n-a încetat părinți sau maturi care le bagă Evanghelia pe gât să creadă. Am fost dur? Sunt întristat. De prea multele greșeli care se fac. Trebuie înțelepciune, trebuie har, trebuie răbdare, trebuie timp petrecut cu copiii. Nu-i speriați, frați și surori, oameni buni. Nu-i speriați cu flăcările iadului, le spui adevărul, dar nu-i înspăimântați, nu-i îngroziți, că vor fugi de Evanghelie și de un așa Dumnezeu, pe care îl vor percepe ca pe un monstru. Toată grija, delicatețea, cu cuvinte simple și alese, cu prudență, să-i vorbești unui copil. Și după aceea vei vedea că îți va pune întrebări de nu știi să-i răspund. Vei vedea ce înțelepciune are și ce pricepere. Că de multe ori cei mici sunt în măsură să-i pună încurcătură pe cei mari. Trebuie scos într-adevăr în evidență păcatul, greșelile, mâhnirea inimii lui Dumnezeu. N-am mai mers pe acolo. Dar fugitiv, doar vreau să amintesc de Geneza 6, 5 și 6, unde se spune că Dumnezeul nostru a fost mâhnit în inima lui din pricina pornirilor păcătoasele omului, răutatea lui și așa mai departe. O inimă de Dumnezeu mâhnită. Copilul trebuie ajutat să înțeleagă, ai supărat pe tata, pe mama, dar dincolo de aceasta l-ai mâhnit și pe Dumnezeu. Și problema aceasta, cât e ea de mică, trebuie rezolvată și înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să înțeleagă cu har, cu grijă, ce spune și în Evrei 9:27. Omul este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. O nepoțică care încă n-are 3 ani, acum 2 zile, a auzit de o bunică că a murit. Și după niște ore îmi spunea, mie mi s-a adresat, bunica a murit, solemn, sobru. A înțeles ceva pe limba ei. Nu știu ce și cât a înțeles, dar a luat o atitudine sobră și să mă amintească de bunica care a murit. Nu mai trăiește. E extraordinar, un copil sub 3 ani. Trebuie să scoatem în evidență și în fața copilului, cum vreau să scot în evidență și în fața noastră a celor mari, faptul că Domnul Iisus Hristos a plătit pentru greșelile noastre, pentru păcatele noastre, pentru nesăbuința noastră și Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Nu este de glumit cu Dumnezeu, El este și foc mistuitor. O spun nu doar pentru copii, o spun pentru noi toți. În viețuirea noastră, în umblarea noastră, poate că cineva dintre noi în seara aceasta are nevoie să creadă în Domnul Iisus Hristos și să fie mântuit, să fie salvat, să fie fericit, așa cum am văzut în vechiul dorința lui Dumnezeu pentru popor, pentru familie. Ne vrea fericiți. Toată Scriptura este întruflată de Dumnezeu și de folos pentru noi toți, pentru că El ne iubește și ne vrea fericiți pentru totdeauna împreună cu El. Copilul, ca orice om adult, trebuie să audă despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Păi nici noi cei mari nu știm să o explicăm. Nici nu trebuie. O credem. Așa cum este scris, luăm literal. Fecioara Maria a fost umbrită de Duhul Sfânt și apoi a purtat în pântecele ei pe Mesia, pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu. Să spunem lucrul acesta. Ei la școala duminicală sunt învățați și urmează în curând, dacă mai suntem pe pământ, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Și unii dintre ei vor spune astfel de versete și ei vor pricepe când li se explică. Trebuie explicat copilului, învățat copilul, lămurit copilul și apoi să-l și întrebi ce ai înțeles din asta. Și dacă vezi că este pe altă cărare, îl ajuți, îi mai vorbești și îl ajuți în continuare. Să vorbim celor mici despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Să vorbim despre viața Lui și aici avem o paletă largă, avem evangheliile și nu numai, care vorbesc și epistole și în vechiul despre viața Domnului nostru Iisus Hristos. Despre lucrările Lui, despre semnele Lui, despre smerenia Lui, despre ascultarea Lui, despre relația Lui de ascultare în smerenie față de Dumnezeu Tatăl. Putem aici o paletă foarte largă să vorbim despre viața Domnului Iisus Hristos, dar și despre crucificarea Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să vorbim despre judecata nedreaptă la care a fost supus, suferințele Lui, durerile Lui, despre îngroparea Lui, despre moartea Lui. Nu-i prea mult? Nu-i prea mult când prezinți în cuvinte simple și clare jertfa Domnului Iisus Hristos și unui copil. Spune-i după toate acestea ca o ușurare și ca o mare bucurie că Domnul a înviat și este viu în vecii vecilor. Și asta trebuie să fie bucuria noastră și a copiilor noștri și că este înălțat și că vine în curând să ne ia în slavă, în bucuria eternă de negrăit. Ce nădejde glorioasă avem noi cei mari pe care trebuie să o transpunem în simplitate pe înțelegerea copiilor noștri. Și ăsta este harul la care am fost chemat. Și este o mare responsabilitate, dar este și o mare binecuvântare și bucurie pentru toți. Putem să vorbim și despre credința și pocăința care sunt împreună, găsim și în Luca 24, în Fapte 20 și nu numai, găsim și în alte locuri. Într-adevăr, păcatul este nu numai un lucru trist, dar este unul care aduce și durere și afectează familia. Păcatul lui Acan a afectat un popor întreg. Suntem o comunitate. Prângem pâinea noastră împreună, aici în adunare. Domnul să ne dea înțelepciunea și teama față de El să nu venim cu păcat în adunare. Întinăm adunare. Lipsim de binecuvântare adunare. Suntem foarte responsabili și în privința aceasta. Și iată, găsim căi ale adevărului de prezentat și pentru cei mari, dar și pentru cei mici. Copilul trebuie să înțeleagă că hotărârea de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos este personală. Și că el trebuie să ia o decizie potrivit măsurii de înțelegere pe care a dat-o Dumnezeu la vârsta aceea. Putem folosi versete în privința aceasta în ceea ce privește responsabilitatea personală, cum este Ioan 1 cu 12, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ioan 3 cu 16 și multe alte versete pe care le avem în Scriptură și pe care le putem folosi. În încheiere, mai am câteva afirmații, sigur că lucrurile sunt mult mai dezvoltate și Scriptura ne poate ajuta pe toți cei care dorim. Cum îl ajutăm pe copil să crească spiritual? Și aici am să punctez câteva lucruri direct. Trebuie întâi de toate să-l învățăm ca să crească de acum. Acela care ajunge la o vârstă, când a înțeles ce înseamnă mântuirea, primirea în inimă, ca stăpân, ca domn și mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Trebuie ajutat să facă și el niște pași să crească și vom crește și noi împreună cu el. Să-l învățăm, deci, adevărurile fundamentale, în simplitate, care, de exemplu, siguranța mântuirii. Și o să spun că și aici am văzut extreme și o spun acum pentru noi cei mari. Siguranța mântuirii nu se bazează pe emoții. Se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu prin credință. Dar nici emoțiile nu lipsesc. Sunt și ele prezente. Siguranța o mântuirii o avem pe baza cuvântului lui Dumnezeu, a ceea ce este scris. Nu excludem emoțiile cum alții fac lucrul acesta, pe extreme. Unii doar cu emoția, alții doar cu cuvântul. Ele sunt împreună și au rostul lor. Mărturisirea păcatelor. Când a greșit copilul, trebuie învățat să recunoască cu sinceritate și nu alergi la pedeapsă, ci la o rezolvare a conflictului, a greșelii respective, într-un mod părintesc. Trebuie să recunoască că a greșit și că îi pare rău sau că regretă. Un alt aspect, să ceară iertare și să mulțumească Domnul Iisus Hristos pentru iertare. Apoi să ceară ajutor ca să nu mai greșească. La fel de bune sunt aceste punctări pentru noi toți care suntem aici. Apoi, cum îl ajutăm în continuare să crească spiritual? Să citească Biblia, să citim împreună, să avem program de familie împreună, să înțeleagă rostul rugăciunii pe care nici noi nu prea îl înțelegem. Și doar că trebuie făcut ca aceasta ni se cere, este de la Dumnezeu și ceea ce spune El nu greșește în privința aceasta. Copilul trebuie încurajat să învețe pe din afară versete, să memoreze și Domnul să ne dea har ca întâi noi cei mari să memorăm și apoi să învățăm și pe ei. Să învățăm supunerea și integritatea pe care le găsim la Domnul Iisus Hristos ca valori fundamentale de care avem trebuință cu toții. Și ultima afirmație pe care vreau să o fac, în ceea ce privește supunerea, ascultarea și integritatea noastră față de Dumnezeu și a copiilor noștri, cred că ar fi bine să conducă, zic eu acum, limitându-mă de bună seamă, la versetul acela din Roman 12 cu 9, unde scrie că dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Dragostea să fie fără prefăcătorie față de Dumnezeu. Și când dragostea creștinului, și mă refer la noi cei mari, va fi fără prefăcătorie în relația cu Dumnezeu, va fi fără prefăcătorie și între noi, pe orizontală. Fie-vă groază de rău, feriți-vă de tot ce se pare rău, ne învață Scriptura, și lipiți-vă tare de bine. Și Mântuitorul nostru spunea că binele este unul singur, Dumnezeu. El să ne ajute să ne lipim de El, iubindu-L cu adevărat. Și atunci vom fi fericiți și noi, și copiii noștri, și nepoții noștri. Și asta pentru slava Lui. Amin.